Ahoj, a já se jmenuji Barbora Riedl-Černíková, jsem pracovní psycholožka a před 5 lety jsem spolu založila společnost SHL Talent Assessment, kde se specializujeme na HR consulting. Zároveň jsem taky psychoterapeutka a máma 2 malých dětí. Dneska jsme si povídali o tom, jaký všechny psychologické metody se dají využít v náboru a zároveň, co jsou největší chyby v náboru z pohledu zaměstnavatelů, ale třeba taky i z pohledu zaměstnanců a jak se dobře na takový pracovní pohovor připravit.
Barbora, já jsem si na začátek připravila takovou si jednoduchou otázku, jak najít dobrého zaměstnance, ale odpověď asi nebude úplně jednoduchá, že jo?
Je to jednoduchá otázka a jak už to s těma jednoduchýma otázkama bývá, tak ne vždycky na ně je jednoduchá odpověď. Myslím, že se to jako skládá z několika kroků a hodně důležitý krok je vlastně příprava. A je to o tom vlastně říci, co pro mě ten dobrý zaměstnanec vlastně znamená. Co potřebuju, aby uměl, ale nejenom vlastně z těch tvrdých dovedností, to znamená bez jakých jako dovedností, certifikátů se na té pozici neobejdeme, ale taky, jaký má mít vlastnosti. Protože jsou určitý pozice, kde vám třeba víc vyhovuje, aby ten člověk byl hodně mluvný, někde zase, aby třeba byl hodně pečlivý a tak dále. Takže nějaký, řekněme, charakterový vlastnosti, nebo zkrátka osobnostní vlastnosti. Ale pak tam hraje ještě velkou roli vlastně nějaká jako složka motivace nebo hodnot. Protože vy můžete mít člověka, který všechno splňuje, ale pokud jeho hodnoty půjdou proti hodnotám vaší společnosti, tak se to nebude potkávat a vlastně nevydrží vám ten člověk dlouho v té firmě. Potažmo ještě to můžou být taky někdy jako hodnoty týmu. Mm-hmm. No? To je takový, bych řekla, jako koláč, který se skládá z několika takových jakoby kousků a my se potřebujeme v rámci toho pohovoru nebo v rámci toho celého náborového procesu podívat vlastně na všechny tady tyhle ty jako oblasti.
Takže já jako zaměstnavatel si vlastně tohle musím definovat ještě předtím, než vůbec začnu nějakého zaměstnance hledat.
Tak. A ono vám to pomůže nejenom v tom toho dobrýho člověka jako odhalit, že to je on, ale taky vám to pomůže v tom se vlastně jako zaměřit, kde ty lidi hledat. Uh-huh. Jo? Protože určitý typ lidí najdete třeba spíš na nějakých pracovních portálech, někoho najdete spíš právě, že musíte ty lidi jakoby vést přímo k vám na nějakou uh-huh. kariérní stránku a tak dále. Jo? Uh-huh. A pak jsou že takový hodně jako specifický pozice, kdy vy víte, že abyste ty lidi našla a vlastně zaujala, tak musíte jít přímo k ním a znamená to třeba vytvořit nějakou jako gamifikovanou akci pro ně, na kterou vám se jako přihlásí a podobně. Mm-hmm. Takže jako tu přípravu si myslím, že jako je potřeba hodně nepodcenit. Až potom vlastně začíná ten samotný nábor, že prostě začnou třeba chodit nějaký životopisy a vy jako proskenováváte a děláte nějaký pohovory. A zároveň si myslím, že tohle je jako jedna z těch chyb, která se u zaměstnavatelů hodně děje, že se vlastně jako rovnou skáče k tomu samotnému náboru, mm-hmm. aniž by byla dobře, pečlivě udělaná ta přípravná část.
Vlastně na základě té přípravné části, teda, jestli to chápu správně, tak já můžu i sepsat nějaký ten inzerát, tam vlastně si připravím všechny nebo popíšu všechny ty věci, které já jsem si definovala už předem. Pokud bych je teda neměla definovaný, tak v podstatě ani nevím, co do toho inzerátu psát. Či?
Přesně. A zároveň třeba taky nevíte, jako jakým jazykem. Jo. Jo? Jako, jak to napsat tak, abyste ty lidi zaujala?
Je to vlastně takový marketing trošku. Že?
No rozhodně. Rozhodně. Jako inzerát je vlastně jako určitým způsobem reklama. Na vaší společnost chcete jako někoho zaujmout. Rozhodně.
Takže musím znát tu svoji cílovku. A teďkon teda, když mám definovanýho toho zaměstnance, kterýho bych si představovala, tak kde ho najdu? Jaký jsou ty možnosti? Vlastně já znám nějaký jobs.cz, že jo? Možná nějaký facebookový skupiny mě napadají, ale vy jste zmiňovala těch možností víc.
Těch možností je vlastně relativně hodně, které se využívají v široké škále. Jedna z nich je vlastně oslovit headhuntery, což je ale ten moment, kdy scháníte někoho, kdo je nějakou jakoby vyšší pozici, už takovou jakoby zavedenější.
A to je z jakého důvodu, že už je to nějaký jako víc specifický člověk?
Už je to víc specifický člověk, pravděpodobně jich třeba taky není na trhu tolik, jo, a vy potřebujete, a ti headhuntery vlastně znají ten trh velice dobře a vědí, jako kam šáhnout. Zároveň ale existuje kariérní stránky, což je vlastně jedna z možností, a obzvlášť velké firmy mají jako hodně, jako investují hodně energie a samozřejmě i financí do kariérních stránek, takže to je jedna z možností. A k tomu se trochu taky vážou vlastně jako kariérní videa, který zase dělají různé společnosti, a pak tu vaší firmu můžete promovat skrz to kariérní video na portálech tady těch kariérních společností. Nebo to kariérní video si taky může žít trošku jako vlastním životem a stát se virálním, a tím se k vám taky může dostat spousta kandidátů. Samozřejmě facebookové skupiny a v podstatě jako všechny sociální sítě. Jo, samozřejmě LinkedIn, kde můžete inzerovat. Ale je dneska poměrně hodně rekruterů, kteří hledají jako přes veškeré sociální sítě, takže jako včetně Tinderu, a samozřejmě Facebook, Instagram. Jo? A pak samozřejmě jsou inzertní portály, jako jste jmenovala Jobs, a těch je víc, těch inzertních portálů. A pak samozřejmě a zase u některých specifických pozic to je jako ideální, když máte třeba uvnitř firmy nějaký referral program, kdy vlastně můžete namotivovat současný zaměstnance, aby sdíleli se svýma kamarádama, známýma, že prostě mají nějakou, že je ve firmě otevřená pozice. Když se tam ten člověk přihlásí, projde výběrovým řízením a zůstane pak ve firmě po svoji zkušební dobu, tak ten člověk, který ho doporučil, tak dostane nějakou finanční odměnu.
Jo, znám.
A samozřejmě sem patří i jakoby pracovní veletrhy, nebo kariérní veletrhy. Hodně bych řekla, jsou teďka rozšířený a přichází to samozřejmě jako ze západu kariérní nebo pracovní veletrhy na vysokých školách, ale vlastně i mimo vysoké školy jako můžeme najít různý pracovní veletrhy.
A po téhle fázi teda, když se mi podaří přilákat pozornost těch potenciálních zaměstnanců, tak teda přejde k těm samotným pohovorům. Je to tak. Na ty pohovory samozřejmě ten žadatel nebo ten uchazeč se připravuje. Musím se i já jako zaměstnavatel připravit?
Rozhodně.
Rozhodně.
Možná bych tam ještě jako dodala, že mezi tím mě se podařilo nalákat ty kandidáty a mám teďka v ruce nějaký životopisy, několik životopisů. Tak je tam ještě vlastně nějaký jako screening těch
vlastně
životopisů.
Vlastně ještě probíhá ten výběr teda.
Přesně tak. A potom, co proběhne screening životopisů, tak bývá ještě jako jakoby nejčastěji telefonická preselekce, kdy v rámci té telefonické preselekce voláte těm kandidátům, už těm, který se vám jakoby líbili, a ještě s nima třeba ověříte nějaké možnosti, jo? Nebo respektive některé informace. Často tam třeba bývá ověření toho, kdy ten člověk může nastoupit, a i to, jestli se jako plus minus nacházíte v nějakém finančním rozhraní, do kterého se vejdete. A někdy třeba může být taky něco z toho životopisu vlastně jako nejasného, a je to něco přes co pro vás nejede vlak, a tak se na to toho člověka zkrátka zeptáte. Jo? Takže tam je ještě takové jakoby dva mini mezikroky a potom teprve přichází vlastně ten samotný pohovor s tím člověkem. V ideálním případě je to pohovor vlastně s tím člověkem rekrutérem, náborářem, ale já bych určitě za sebe jako doporučila, aby tam byl i hiring manažer, tedy někdo, kdo vlastně toho člověka směrem do budoucna povede. Takže vlastně ta příprava toho pohovoru je i o sladění se tady těch dvou lidí. Jo. V různých firmách se k tomu přistupuje různě. A někde to je třeba minimálně dvoukolový, takže první kolo je s tím náborářem, pak je až je to s tím hiring manažerem, někde se to dělá dohromady. Jo. To hodně záleží na časových možnostech i na tom, vlastně jak moc dlouhý to výběrový řízení vy chcete pro toho člověka udělat. Ale to, co by vlastně v rámci toho náborového pohovoru, na čem jako by to mělo stát a kde je ta příprava, tak se znova vracíme k tomu, co od toho člověka potřebuju a ověřit to v tom pohovoru. Jo? To znamená, že já jsem si na začátku třeba definovala, že chci jednak, aby uměl některý třeba nevím, programovací jazyky, ale aby byl ještě nějakým způsobem, aby měl nějaký charakteristiky, to znamená, aby to byl třeba člověk plácnu otevřený zpětný vazbě. Tak já mu můžu dát nějaký úkol, který se bude přesně týkat toho programovacího jazyku, aby to třeba vyzkoušel naprogramovat, můžu se ho ptát na jeho zkušenosti, co byla třeba nějaká nejtěžší věc, kterou v tom daném programovacím jazyku programoval, nebo nějaký největší úspěch, na který je pyšnej. Ten člověk mi to popíše, ale pak potřebuji ještě ověřit, jestli teda doopravdy je otevřený té zpětné vazbě, jo, nebo nějakou jinou vlastnost si tam můžeme dát. A tím, že to je pro mě něco jako kritického a vím, že v té mojí firmě nebo v tom mým týmu, kam se toho člověka snažím dostat, bez toho nebude schopný fungovat nebo nebude schopný bez toho fungovat jakoby dobře, tak se toho člověka na to ale musím nějak doptat. A tady mám vlastně takovou jako širší škálu nějakých jako možností, jak se toho člověka, jak to můžu zjistit. Jo? A řekla bych, že takovou jakoby zlatou dobrou možností jsou takzvané behaviorální otázky nebo behaviorální pohovor a možná se k tomu dostaneme později. Někdy se tomu říká i kompetenční pohovor a je tady možnost použít i nějaký osobnostní dotazník, a, což je vlastně pod takovou jakoby skupinou takzvaných psychodiagnostických metod a nebo tady zkrátka můžu vést i takový jako nestrukturovaný pohovor. Jo? A když už jsem zmiňovala tu chybu a před chvílí, jaká chyba se často v tom náboru děje, tak tady bych řekla, že se děje další chyba často a to je to, že to, ten pohovor právě bývá často jako nestrukturovaný.
Já jsem právě zažila několik vlastně druhů těch pohovorů a buď to byla taková jako, že jsme si šli popovídat ke kafi v podstatě. Mi to připadalo, že jsem se teda sedla s jedním člověkem, on se mě zeptal na nějaké otázky z toho životopisu, možná takové ty běžné otázky, co se na pohovoru vyskytují, jako jaký mám cíle, jaké jsou moje slabé, silné stránky a podobně, jestli se chci na něco zeptat a tím to vlastně haslo. A potom jsem zažila pár jako tak hodně zajímavých pohovorů. Na jeden si vzpomínám, že nás vlastně sezvali všechny ty kandidáty vybraný, bylo nás asi 8 a byl to pohovor, který probíhal celý dopoledne, že jsme vlastně měli sérii nějakých úkolů, byla tam skupinka lidí, kteří nás vlastně pozorovali, vyhodnocovali, jak se při těch úkolech jak chováme, jak se s nima popereme a potom jsme každý šli vlastně na individuální pohovory k těm, tak to asi byla teda ta lepší varianta, předpokládám, že to teda bylo víc připravený,
jo,
a vlastně určitě v praxi na těch úkolech oni dokázali vypozorovat, jak se chováme.
To, co teďka pojmenováváte nebo popisujete, tak se jmenuje Assessment Centrum. Je to jedna z výběrových metod a když se to assessment centrum jako dobře sestaví, tak dokáže být velmi přesný. Jo? My vlastně známe takovou, já jsem vlastně profesí psycholog práce a organizace a v rámci těch matematicko-statistických metod my máme jako dobrý informace o tom, jaká z těch metod, které se vlastně používají v tom náboru, která z těch metod nám přináší dobrou prediktivní informaci, jestli ten člověk bude schopný v té svojí pozici fungovat dobře nebo ne. A jsou metody, které nám vlastně nepřináší jako žádnou informaci. Jo? To je třeba grafologie. A člověk by si myslel, že se taková metoda dneska, že už se s ní zkrátka nepotkáte na pohovorech, ale jsou firmy i v roce 2023, které po vás budou chtít, když se hlásíte na pohovor, abyste napsala něco jako rukou, nějaký průvodní dopis a pak povolají grafologa, který se na to podívá a řekne mu, tak na základě toho, že tady to A se sklání vpravo vlevo, tak tenhle člověk na tady tu pozici nebude.
No, teďka až to říkám takhle hodně jako podle písma, že vlastně dokážou odhadnout.
Jo. To je vlastně na čem jako ta grafologie stojí a co grafologie říká, že umí vlastně jako předpovídat, jo, nějaký vlastnosti. Ale v tom pracovním rámci my víme, že tady to nám vlastně žádnou informaci nepřináší. Mm-hmm. Takže potřebujeme používat jiné metody, které mají lepší takzvanou jako prediktivní validitu, že nám řeknou, tenhle ten člověk, je tady větší pravděpodobnost, že v té pozici bude úspěšný. Mm-hmm. A takové metody je právě třeba strukturovaný pohovor. Jo? A nebo třeba dobře sestavený assessment centrum, jo, nebo ještě pak psychodiagnostický metody. My třeba víme, že kognitivní testy, to znamená v podstatě, zase když to řeknu zjednodušně, test inteligence nám taky přináší poměrně jako vysokou prediktivní hodnotu. No. Ale to, co je tady zajímavé, vlastně je, že velmi často právě ty pohovory bývají nestrukturovaný, a to obzvláště v momentě, kdy je nevede rekrutér, ale kdy je vede hiring manažer. Protože zkrátka hiring manažer...
A můžu se ještě zeptat, jaký je rozdíl vlastně mezi tady těma dvěma?
Rekrutér je člověk, jehož hlavní pracovní náplní je nábor lidí. Kdežto hiring manažer je vlastně člověk, který vede tým, a takže je většinou velmi dobrým odborníkem na to svoje téma, dobrým odborníkem na vedení lidí. A nábor lidí je jenom jako malinký výsek z toho, co dělá. Jo? Takže ty lidi taky rozvíjí, hodnotí, pracuje s nima a dělá k tomu všemu ještě tu svoji práci. Jo? A ti hiring manažeři, tím, že to není jejich hlavní pracovní náplň, tak třeba zkrátka jako nevědí, jak to mají dělat. A je to něco hrozně jako přirozeného. Je to něco, jako, co možná od nich ani nemůžeme jako a priori očekávat. Takže ten pohovor vedou tak nejlíp, jak umí, a může to sklouznout k tomu, co jste před chvílí jako moc hezky pojmenovala, k příjemnému rozhovoru u kafe. Jo? A to je ještě ten jako lepší výsledek. Pak jsou taky nepříjemný rozhovory u kafe, ale to není to vůbec, o čem jako chceme mluvit. Jo? Takže vy vlastně samozřejmě během toho pohovoru u toho kafe zjistíte hodně informací. Ale velmi často to nejsou informace, které by vám pomohly se rozhodnout, jestli ten člověk bude dobrým zaměstnancem, dobrým člověkem na té dané roli nebo ne.
Ono vlastně asi jako výběr na základě tady toho popovídání u kafe je spíš jako i pocitový potom, ne?
Určitě, určitě, jo. A má to ještě jednu nevýhodu, a to je, že vlastně ten rozhovor u toho kafe, tím, že je nestrukturovaný, tak s každým z těch kandidátů vedu trochu jinak a já je potom nemůžu vlastně moc porovnat. Jo? Takže jediný, co vlastně porovnávám, je, byli jsme si sympatický, jako mohli jsme si dobře popovídat. Ty sympatie tam hrajou samozřejmě důležitou roli. Jo? Pokud si najmete někoho, kdo vám je ultra nesympatický, tak se vám s ním asi jako nebude dobře pracovat. Jo? Ale nemělo by to být to jediný kritérium. Jo? Protože pak máme spoustu lidí, kteří nám jsou sympatický, ale vůbec to neznamená, že budou dobrý na pozici XY. Vůbec nemusí mít ty kvality.
No a teďko vy jste teda zmiňovala několik metod nebo nástrojů, jak vlastně najít toho správného zaměstnance. A jaká poznám, kterou z těch metod vybrat? Vy jste tady zmiňovala tu psychodiagnostiku,
do které patří ty výkonové testy nebo osobnostní dotazníky, a assessment centrum, který v sobě může obsahovat právě i psychodiagnostiku, různý jako roleplay a tak dále, a pohovor a... A pak je tady vlastně to kompetenční interview nebo behaviorální interview, jo, strukturovaný pohovor.
A dá se říct, že třeba pro nějaký odvětví nebo pro nějaký typy práce se hodí spíš tahle metoda, pro jiný zase jiné?
Myslím si, že by bylo skvělý, kdyby jsme na to nějaký takovýhle jakoby mustr měli.
Jo, ale není.
Ale myslím si, že tam hraje jako víc věcí roli. Jo. A v první řadě je to vlastně o tom, jako kolik času a energie já jsem vlastně schopná / ochotná do toho věnovat. Jo? Protože to assessment centrum je většinou na delší čas, alespoň na půl den. Jo? A dřív, třeba 7 let zpátky, se dělaly assessment centra, které trvaly 2,5 dne. Jo? A těm kandidátům se to vlastně nějak nekompenzovalo. Jo? Nedostávali vlastně kompenzaci za svůj čas, nebo třeba i za to, že někam dojeli. Jo? Ta doba se jako strašně změnila. Jo? A možná to bylo díl než před 7 lety. Ale dneska se dostáváme k tomu, že assessment centrum je v podstatě maximálně půl den, nebo maximálně den, a to už jako hodně dlouhý. A snažíme se, aby to assessment centrum bylo pro ty kandidáty jako co nejpříjemnější, takže tam samozřejmě nějaké občerstvení a tak dále a tak dále. Jo. Ale to, co si myslím, že je tady jako hodně důležitý, je zkrátka vybrat nějakou metodu, o který já si jsem jistá, nebo věřím, že má tu prediktivní hodnotu. Jo. Ideální je, pokud to můžu udělat tak, že těch metod vezmu jako víc si k ruce. Jo, určitě bych jako nikdy neopírala se pouze jako o jednu metodu. Jo. Takže za mě třeba jako ideální kombinace je dobrý behaviorální pohovor, dobrý behaviorální otázky plus ještě třeba ten osobnostní dotazník.
Okay. A existuje ještě nějaký počet kandidátů ideální, který bych si měla pozvat na pohovor? Nebo je to jedno, jestli pozvu 2 nebo 10?
Jako vždycky je dobrý mít těch lidí víc, takže než toho jednoho, kterýho nějak chcete vybrat, takže alespoň 2. Ale dneska vlastně to, co se děje, je zkrátka to, že těch kandidátů není tolik na ty dané pozice. Jo? Takže i kdybych vám tady teďka řekla, že jako moc fajn si pozvat třeba plácnu 7 těch kandidátů, tak jsou rozhodně pozice, kde se vám tady to třeba jako nepodaří. Jo? Ale jako zase, pokud to je jenom trochu možný, tak mít alespoň 2 kandidáty, abyste je mezi sebou mohla porovnat, abyste si mohla říct, a tenhle nebo ten druhý je pro mě vlastně ten, koho jako potřebuji víc. Splňuje víc těch požadavků, těch kritérií, které jsou pro mě kritický a které na té pozici mám nastavený, a ty požadavky, které nesplňuje, tak jsem třeba schopná ho doučit, nebo jsem schopná mu říct, a kde si je má jako doplnit.
No potom teda, co vyberu už toho ideálního kandidáta, tak ta práce s tím člověkem asi nekončí, že jo? Tam je hodně práce vlastně na začátku, kdy on nastoupí ke mně na nějaký ten onboarding, abych ho zaučila, abych ho vlastně začlenila do toho týmu. Na to taky existují nějaké metody, jak vlastně takhle ze začátku s těma lidma pracovat?
Myslím si, že to není jako metoda jako taková, ale to, co je moc fajn, je opřít se o ty informace, který jste vy získala o tom člověku během té náborové fáze. A tohle je vlastně další chyba, která se vlastně děje.
Těch chyb je tam teda hodně.
Je tam chyb docela hodně. Ale tohle je možná taková jako škoda těch zaměstnavatelů. Jo? A to, co já vlastně z té svojí praxe vnímám, je to, že vy v tom náboru získáte jako spoustu informací o tom člověku. Jo? A velmi často je vlastně vezmete ty všechny ty informace, na jejich základě se rozhodnete, beru toho člověka nebo neberu, a v ten moment ta práce s těma informacema končí. Jo? Ale je to škoda, protože vy z toho náborového procesu o tom člověku víte spoustu věcí. Jo? Víte, jaké je, třeba jaký typ učení preferuje, jaký kolegy preferuje. A pokud by se s těma informacema dobře pracovalo, tak vy je můžete jako moc hezky překlopit do té onboardingové fáze a aspoň trochu ten onboarding jako ušít na míru. Jo? Samozřejmě, kdyby jsme tady měli někoho z nějaké jako hodně velké firmy, tak řekne, že na to není prostor, že najímají třeba nevím, 30 lidí měsíčně. Beru to. Ale vždycky ty informace nebo třeba nějaký jejich jako základní výsek můžete právě předat tomu hiring manažerovi, tomu člověku, který bude nadřízený toho kandidáta nebo nového zaměstnance, tak aby měl jakoby notičky, jak s tím člověkem pracovat, jo? Který mu to jako zjednoduší. Může tam být, že máte nějaký red flags u toho člověka, na co dát pozor během té zkušební doby, co ohlídat. Jo? Co když se třeba nezlepší, tak se možná budeme muset jakoby rozloučit na konci pracovní doby, ale na konci zkušební doby. Nebo vlastně máte tam nějaký otazníky, víte, že už z toho náboru víte, že ten člověk má nějaký rozvojový jako potřeby, něco, co jako si říkáte, to by bylo jako potřeba, aby to doplnil. Fajn, tak mu to pojďme dát jakoby do cílů na tu zkušební dobu. Jo? Ta trvá alespoň 3 nebo někdy 6 měsíců. Za 3 měsíce se dá udělat hodně práce. Jo? Jako, tak jaký pokrok konkrétní, v čem má ten člověk udělat? Jo? Takže asi bych vám v tuhle chvíli neřekla žádnou specifickou metodu na tu fázi toho onboardingu, ale taková nějaká jako rada je, využijme ty informace, které známe z toho náboru. Jo? Jednak pro toho hiring manažera, ale už taky k nějaký zpětný vazbě, kterou za mě by měl dostat každý člověk, který se vlastně tím náborem projde. Ať už úspěšně nebo neúspěšně. Vy tím náborovým procesem taky jako budujete nějakou jako candidate experience, nějaký jako brand té společnosti. Jo? A myslím si, že jako pořád ještě není běžný, že všichni dostanou zpětnou vazbu, že všichni dostanou odpověď na svůj e-mail, na to, že někam poslali jako svůj životopis. Jo? A vy tímhle si můžete jako získat obrovskou konkurenční výhodu. Že tomu člověku řeknu, podívejte se, děkujeme za váš čas, tohle, tohle a tohle se nám líbilo a zároveň tohle a tohle se nám třeba tolik nelíbilo a doporučujeme vám s tím udělat tohle a tohle. Jo. Na LinkedInu běhá jako spousta ukázek vlastně toho, jak můžou vypadat jako zamítací e-maily i v tom dobrým, i v tom zlým smyslu. A už jenom to, že to takhle jako běhá, jo, tak už vám dělá nějakou reklamu.
A ono to vlastně ve finále nezabere asi tolik času. Tam jde o to ty nepřijatý kandidáty informovat aspoň e-mailem teda. Nebo jim věnovat nějaký telefonát.
Záleží na tom vlastně do jaký míry a jak moc s tím člověkem vlastně chceme sdílet a můžeme sdílet ty důvody, proč ho zamítáme. Jo? Pokud vlastně chceme jenom sdělit díky, nebereme vás, tak to je vlastně jako automatizovaná odpověď. Jako za sebe bych se přimluvila k tomu, aby tam bylo jako těch informací víc a to už vám samozřejmě víc toho času zabere. Jo? To jako nejde automatizovat a zároveň myslím si, že to jako není tak velká časová investice.
Vy jste spoluzakladatelka společnosti SHL, říkám to správně, a specializujete se teda přímo tady na nábory nebo na ty metody náboru. S čím konkrétně vy dokážete firmám pomoct?
My se vlastně specializujeme na HR consulting jako takovej, to znamená, dokážeme udělat HR consulting ve všech fázích jako cyklu zaměstnance.
Což se netýká jenom náboru, to teda
přesně tak, i rozvoje, i hodnocení. Ale co se náboru týče, tak jednak školíme vlastně HRisty v tom, aby uměli právě udělat dobře kompetenční pohovor. A zároveň školíme v psychodiagnostických metodách, aby uměli s těma psychodiagnostickýma metodama pracovat, uměli z nich vyčíst to, co potřebují a uměli je vlastně dobře jako využít. A umíme právě udělat jako osobnostní dotazníky, výkonové testy, motivační dotazníky. A ty kompetenční pohovory děláme taky, assessment centrum. A
to dělá, to je teda přímo ve vaší režii, že vy to,
taky,
vy to zorganizujete?
Některé firmy si to dělají interně, ale my jako, to děláme jako externí dodavatel. A to, co vnímám, o co je teďka jako, jako vlastně na podzim roku 2023 jako velký zájem, je právě dobrá definice těch kompetenčních metod. No, a my máme vlastně vlastní metodu na to, máme jako kompetenční karty, se kterými pracujeme, máme jako velmi dobře propracovaný kompetenční model. A za mě ten důvod, který tam vidím, je ten, že zkrátka ten kompetenční model, pokud je dobře postavený, tak se vám pak propisuje do každé té fáze toho zaměstnaneckého cyklu. Takže já jsem nějakou dobu zpátky o tom psala na LinkedInu a vlastně jsem k tomu použila metaforu, že vlastně kompetenční model je jako dobrý základy domu. Jo, že vlastně veškerý pak ty další fáze stavíte na tom a pokud zkrátka to není dobře udělaný, tak pak vlastně všechny ty procesy jsou takový jako vachrlatý. Jo? Nemáte se jako pořádně o co opřít. Takže i z toho důvodu teďka vnímám, že vlastně o ty kompetenční modely je vlastně jako docela zájem.
Já bych chtěla ještě trošku naťuknout vlastně potom práci už s tím zaměstnancem, kterýho jsme přijali i v průběhu vlastně. Vnímáte ze svýho oboru, že se nějak právě práce se zaměstnanci mění, nebo vlastně co se týče otázek motivace nebo přesně rozvoje, který jste tady zmiňovala. Jaký jsou ty trendy teďkon?
Vnímám teda rozhodně, že se mění. A já jsem jako za to hrozně ráda. Jo? Velmi se tam vlastně otočil ten jakoby poměr toho, kdo je v tom vztahu jakoby silnější. Dřív to určitě byl jako zaměstnavatel a vlastně si primárně vybíral zaměstnavatel. Teďka se to vlastně hodně vyrovnalo, takže si vybírá i zaměstnavatel, i zaměstnanec. V některých momentech myslím, že dokonce je silnější jako ten zaměstnanec. Ale to, co kvituju jako velmi dobře, co vnímám jako super, je, že vlastně i ti zaměstnanci jsou teďka mnohem víc, nebo kandidáti, mnohem víc poučení, takže vyžadujou čím dál tím častěji tu zpětnou vazbu, no, což si myslím, že je moc fajn. A co se týče té práce potom s těma lidma, tak obrovským trendem jako ve vzdělávání, který se tam ale potom propisuje úplně všude, je vlastně mentální zdraví a well-being, takže to je něco, co se teďka jako mnohem víc akcentuje, takže zaměstnavatelé dělají jakoby programy na mentální zdraví. A myslím si, že se to ale propisuje vlastně do celé práce s těma lidma. Jo? Takže větší možnost nějakých jako flexibilnějších úvazků a tak dále. Takže to tam vnímám jako velký trend a obecně jako vzdělávání jako takový a růst a rozvoj zaměstnanců je velkým trendem, protože vlastně ty změny v tom pracovním trhu se dějou tak strašně rychle, že vy potřebujete vlastně nabrat někoho, kdo bude schopnej se další věci doučit, kdo bude vlastně jako se i je chtít doučovat. Jo? Takže vlastně i tohle to vnímám jako změnu v práci se zaměstnancema.
Mm-hmm. Vlastně jak jste zmiňovala teda, že v některých momentech si vybírá ve finále ten zaměstnanec potenciální, tak ten zaměstnavatel asi už musí dbát hodně na to, co těm zaměstnancům nabízí. Já teďkon hodně vnímám, že se vlastně firmy předhání v počtu benefitů, který nabídnou, kdo nabídne home office, kdo nabídne nějakou flexibilní pracovní dobu. Co z toho, vy jste zmínila to vzdělávání, co z toho ještě je takový jako nejvíc populární mezi těma zaměstnancema? Záleží víc na těch benefitech nebo na platu v obyčejném?
Myslím, že to je nějaká jako kombinace. Jo, a co se těch benefitů týče, tak vlastně bych řekla, že pro každou skupinu jsou jako trochu jiný benefity, třeba pro ženy, nebo abych nebyla úplně tak genderově stereotypní, tak pro rodiče je velký benefit třeba firemní školka, nebo třeba příspěvek na firemní školku, nebo příspěvek na školku takhle, nebo na vzdělávání dětí. Ale jako ty benefity jsou jako obrovský šíře, jo? Od jídla, který je přítomný na pracovišti, a přes pak různě jako sportovní karty a tak dále a tak dále. Jo? A plat samozřejmě hraje taky velkou roli, ale to, co vlastně se ukazuje na základě i různých výzkumů, je, že v momentě, kdy máte určitou výši platu a jsou pokryty vlastně vaše nějaké jako potřeby, já neříkám jenom ty základní, jo, tak ale pak to, co jako hraje ještě větší roli, je vlastně smysluplnost práce. Jo. To znamená, jestli vy vidíte, že vaše práce má dopad, vaše jako báry, ale pak jestli i ta práce, kterou vy děláte pod nějakým tím logem, jestli jako má taky nějaký dopad, jo? Jestli třeba neškodíte životnímu prostředí a priori, jestli neškodíte nějaký skupině lidí.
Tak to jsou takový ty obecní trendy, které se vlastně teďkom promítají do všech odvětví, že? Nějaká ta sociální zodpovědnost k tomu životnímu prostředí, že to potom ovlivňuje vlastně i ty zaměstnance.
Určitě a vlastně, když mluvíte jako o zodpovědnosti, tak já si myslím, že to, že jsou nějaký trendy v rámci toho well-beingu, tak to je možná jako zodpovědnost já vůči mě samotný. Jo. Takže jo, souhlasím.
Nechceme se strhat prostě.
Jo, nechceme se strhat. Jasně. Nechcem třeba za tu práci platit takovou cenu, abych potom 2 roky byla jako nemocná. Jo. Moje takový jako téma vedle té psychologie práce a organizace je syndrom vyhoření. Jo. Takže do toho bychom taky mohli nějak se jako ponořit, ale vnímám, že to je vlastně jako téma, který je ještě jako hodně jako samostojný, jo? Ale z hlediska toho syndromu vyhoření opravdu hodně, mnohem více o tom teďka mluví a myslím si, že ta generace, která jako teďka nějak nastupuje na ten pracovní trh, tak těhle z těch věcí si je jako velmi vědomá a vlastně nechce platit jako příliš vysokou cenu za kariéru.
To zdraví už za to prostě nestojí. Já jsem tohle to vlastně taky zažila v minulý práci. Jsme měli vyloženě jako workshopy na to, jak se vyvarovat syndromu vyhoření, kde do nás hustili, že když toho na nás bude moc, tak prostě máme přijít a říct to a řešit to, protože se stalo, že jako rekordní počet lidí odešel jenom kvůli tomu syndromu vyhoření, že prostě si toho nabrali tolik.
A ono to je vlastně i jako součást toho, že jako z právního hlediska by práce vás neměla jako poškozovat. Jo? A neměla by poškozovat vaše zdraví. A málo se ví, že do toho zdraví i z toho právního hlediska patří právě i to mentální zdraví. Jo? Takže v rámci BOZP máme pokrytý to, abyste nešahala do zásuvky, aby na vás nespadla polička a tak dále. Ale už se tolik nepokrývá vlastně ten stres. Jo? Ale vlastně zaměstnavatel je zodpovědný i za tohle, aby vlastně vás nějak jako extrémně nevyždímal. A s tím teďka jako hodně souvisí i ten případ té vlastně sebevraždy státního úředníka Jakuba Šepse. Myslím si, že to se dostalo asi 2 měsíce zpátky, kde se to vlastně jako ukázalo v takový jako plný šíři.
Jaký to vlastně má dopad?
Negativní samozřejmě.
No. Dobře. My jsme teď probrali vlastně tu stránku toho zaměstnavatele. Ale mě by zajímala ještě ta stránka toho zaměstnance nebo potenciálního uchazeče teda o práci. Samozřejmě na internetu existuje fůra typu, jak napsat motivační dopis, jak napsat životopis. Je za vás něco hodně specifického, čemu by se ten uchazeč měl věnovat nebo naopak vyvarovat?
Už přímo jakoby během toho pohovoru, myslíte?
Myslím ještě před tím pohovorem, co se těch životopisů týče, motivačních dopisů. Já třeba jsem se teďkon setkala s tím i doma, i ve škole nás právě vedli hodně k tomu, že když posílám někam životopis, musím poslat motivační dopis, bez toho to nejde. A teďkon narážím na to, že vlastně spousta lidí ty motivační dopisy ani neposílá. Tak jako jak tahle část může ovlivnit ten výběr?
A taková jako myšlenka, která mě první vytanula, je, že nejenom, že spousta lidí je neposílá, ale spousta rekruterů je ani nečte.
Jo.
A já vnímám motivační dopis jako přežitek. Myslím si, že taky vnímám, že je rozdíl mezi motivačním dopisem a nějakým jako průvodním odstavcem, který jako posíláte. Jo. A v momentě, kdy posíláte někam životopis, tak si myslím, že je jako moc fajn tam napsat dobrý den, mám zájem o pozici XY a posílám vám tady v příloze svůj životopis, neváhejte mě kontaktovat. Jo. Ale to si nemyslím, že je motivační dopis. S příchodem AI na scénu vlastně se stalo to, že spousta těch motivačních dopisů byla napsaná umělou inteligencí. Tím pádem vlastně přestalo to dávat jako smysl. Jo. A protože jednak se to nečte a je to vlastně jako zbytečná časová investice. Jo. Zároveň lidi, kteří to třeba takhle dělali, tak se potom ten důvod, proč to třeba dělali, byl i ten, že neuměli tak dobře česky, tak vlastně poprosili tu AI o pomoc. Jo. A ve své podstatě za mě to je jako super ukázka toho, jak si můžete jako pomoct, pokud děláte nějakou činnost, která vlastně není úplně smysluplná, kterou vy můžete outsourcovat, super, jako pojďme do toho. Jo? A pak se ukáže, že třeba to je přežitá část toho pohovoru nebo náborového procesu. Takže já si myslím, že motivační dopisy potřeba nejsou. Nějaký průvodní odstavec mě přijde fajn, i abyste prostě ukázala, že neposíláte vlastně ten svůj životopis v 10 skrytých e-mailových adresách. A zároveň si taky myslím, že dneska právě se už i hodně těch jakoby požadavků na nějakou pozici děje právě třeba přes LinkedIn nebo podobně.
To jsem se chtěla zeptat, jakou roli vlastně v tom náborovém řízení teďkon hraje LinkedIn?
Obrovskou. Obrovskou, jo? Nebo i třeba vlastně personální agentury, který ty lidi vyhledávají. Ale myslím si, že jako to, co je dobrý určitě si ohlídat, je mít jako aktualizovaný LinkedInový profil, tak aby tam byla a profesionální fotografie, pokud chcete mít fotku. Pokud jako nemáte fotku, která by byla jako adekvátní pro pracovní prostředí, tak je lepší jako nepoužít, jo? Než tam posílat něco jako v plavkách nebo z party, jo? A taky, že jsme jich pár viděli. Takže určitě si myslím, že mít jako aktualizovaný LinkedInový profil, být si rozhodně vědomá toho, co jste na kterých pozicích dělala a na co jste vlastně jako pyšná. Jo? To znamená, jaký jsou vaše nějaké největší úspěchy. Jo? Je to něco možná, o čem nechceme jako, nebo nejsme možná v České republice jako a priori jako zvyklí mluvit.
O těch úspěších myslíte.
Ale je to rozhodně dobrý to mít jako předem sformulovaný. A zároveň pokud jste třeba člověk, který bývá nervózní při takových příležitostech, tak doporučuji třeba jako zkusit 2-3 pohovory na nečisto. Že víte, že třeba vám o tu pozici tolik nejde. A pak, když jde člověk na pozici, o kterou mu fakt jde, tak už se cítí mnohem líp, už ví, co má jako očekávat. Jo? A za mě je taky dobrý se zamyslet nad tím, jak já si myslím, že ideální kandidát na danou pozici má vypadat. Mm-hmm. Jo? A už nám něco odhalí trochu ten inzerát, protože tam jsou nějaké věci, které ta firma požaduje, nebo si představuje, že by ten člověk měl mít. Ale vlastně se zamyslet nad tím, třeba co dělá dobrýho projektového manažera, jo? Nebo co dělá dobrýho asistenta, asistentku. Jo? A zkusit se vlastně podívat na tom, jednak, co z toho splňují, kde jsou vlastně nějaký ukazatele toho, který já tam můžu vlastně dokázat, že fakt mám. Ať už to je něco, co jsem dělala při škole, ve škole, v nějaký brigádě nebo v nějakém jako pracovním procesu, ve kterém jsem byla zapojena.
A na to teda potom dát důraz.
Přesně tak, přesně tak. Ale taky i očekávat, že na to se bude ten rekrutér nebo hiring manažer vlastně ptát.
A teď co mám čekat, na co se mě rekrutér zeptá na pohovoru?
Ve své podstatě se může zeptat jako úplně na cokoliv. Jo, samozřejmě neměly by padat otázky jakoby na tělo, otázky typu, kdy plánujete rodinu, jaká je vaše sexuální orientace a tak dále. Ale i tak ty otázky někdy padnou. Jo. Za mě je vlastně jako, už vám to říká něco o té firmě. Jo. Že vlastně i ty otázky, které jsou v podstatě ilegální se ptát, takže je dostáváte. Jo? Tady bych byla jako hodně opatrná potom třeba do té firmy jako nastoupit. Jo? Vy máte samozřejmě nějakou možnost jako odmítnout, tak na tohle to odpovídat a myslím si, že to je jako, jako velmi fair. Padají někdy otázky takový jako hodně kreativní, u kterých jako právě z hlediska té prediktivní validity mám velký pochyby o tom, že vám to nějakou informaci přinese. Jo, jako ve smyslu, kdybyste mohla být zvíře, tak jakým zvířetem byste byla? Nebo zažila jsem třeba i otázku, kolik chlupů má pes.
Aha.
A údajně to má, vlastně ten člověk se ptal proto, aby vlastně jako viděl, jak o těch věcech přemýšlíte, jo? Takže jako, že začnete propočítávat plochu psa, počet chlupů na centimetr čtvereční krát počet centimetrů čtvereční, který asi středně velký pes má. Takže můžou padat i jako hodně kreativní otázky, kdy ten hiring manager nebo rekruter vás trochu taky chce vyvést z nějakého jakoby komfortu a vlastně vidět, jak reagujete na otázku neočekávatelnou a jak vlastně reagujete i v nějakém prostě diskomfortu ve stresové situaci.
Že si mě chce takhle otestovat trošku.
Přesně tak.
Že mu ve finále nejde o tu samotnou odpověď, ale o to moje chování v té dané situaci.
Buď, anebo o nějaký mentální proces, který jako budete ilustrovat, jak k té odpovědi dojít. Jo? A pak jsou právě ty otázky takového jakoby životopisního rázu, jo? To znamená, co jste dělala tady v té pozici, když tady máte v životopise napsáno tohle a tohle. A pak jsou ty otázky takzvaně kompetenční nebo behaviorální, které jdou vlastně jako do minulosti a ptají se vás po vašich minulých zkušenostech. A vy vlastně máte dávat příklady ze své minulosti. Jo? Takže takový příklad by byl, vybavte si nějakou situaci, kdy jste v minulém zaměstnání byla hodně ve stresu a přesto jste odvedla dobrý výkon. Jo? A teďka začnete pátrat a začnete to popisovat. Jo? A z hlediska toho právě jako nějaký ty prediktivní validity, tady ten typ těch otázek, ten behaviorální má vlastně jako největší prediktivní validitu. Takže jako za mě, za pracovní psycholožku, to jsou jako nejlepší otázky, které vy můžete pokládat. Jo? Ale musíte pak jako s nima umět dál pracovat, jednak byste měla vědět, na co se ptáte, proč se pak na to ptáte a vlastně jít ještě pak do hloubky.
Dokážete říct nějaký největší chyby, kterým se vyvarovat u pohovoru? No jich asi taky bude dost, že jo? Ale
zase z hlediska toho zaměstnance. Myslím si, že je jako velká škoda nemluvit o těch úspěších. Jo, zkrátka to je něco, na co bychom měli být připravení a není to jako, že se tam jdu chlubit, ale jako já mám v rámci toho pohovoru vlastně úkol nebo cíl se prodat, jo, pokud mi o tu pozici jde. Jo, takže potřebuji taky jako ukázat. Je to i vlastně můj marketing. Jo, takže tohle je jako jedna věc. A druhá věc je, myslím si, jako chyba, jako nešvar, první věc, na kterou se zeptáte, jaký tady máte benefity. Jo, je to něco, co jako nepůsobí moc dobře. Jo, takže je lepší se ptát na něco o té firmě, jo, a pak se třeba zeptat ještě jako na benefity, pokud na to nepřišla řeč. Pokud je to něco, co opravdu potřebujete vědět k tomu, abyste se rozhodla, jestli do té firmy nastoupíte nebo nenastoupíte. A určitě si myslím, že jako chyba nevyužít ten prostor k tomu, abyste se mohla jako na něco zeptat. Jo. A teďka vy se můžete ptát na to, kdo bude vaším šéfem, jo, a jak to tam vypadá v tom týmu, jaká je jako, sice vám třeba, jaká je běžná pracovní doba, jasně, ale jak to tam vypadá jako reálně, jo, jak tam spolu třeba, nevím, lidi vychází, co bývá pro ty lidi, kteří tu pozici už dělají jako nejtěžší, jo, a jak vypadá třeba jako rozvoj, jaký budou vaše rozvojové možnosti, jo. Je tam toho velká spousta a myslím si, že je tady dobrý zase myslet na to, že si nevybírá jenom ten zaměstnavatel, ale vybíráte si i vy. Jo? V té práci trávíme strašně moc času, takže chci být někde, kde mě to bude nejenom bavit, bude to odpovídat tomu třeba, co jsem studovala a co chci dělat, ale taky, kde tam budou jako lidi, kteří mě budou příjemní, kde bude nějaký jako příjemný pracovní prostředí. Jo? Takže myslím, že je fakt jako škoda a možná to můžeme nazvat i chybou, zkrátka ten čas nevyužít.
Dobře. Tak jo, tak já, za mě je to asi takhle všechno. Jsem tady vyždímala vás úplně. Máte nějaký závěrečný vzkaz třeba, který byste chtěla jako ještě poradit těm zaměstnancům nebo těm uchazečům? Něco klidně motivačního?
Jako za mě to je jít na ten pohovor vlastně s chutí toho druhého člověka poznat a co nejvíce ho užít.
Super. Tak já vám moc děkuju. Byl to velmi příjemný rozhovor. Třeba se příště zase potkáme.
Moc děkuju za pozvání.